Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
У програмі «Бітарда» вас вітають Мара Нальшанська та Даша Форман. І тягом ближайших 30 хвилин ми поговоримо про все саме істотне, що відбулося у вівторок 26 червня. Серед іншого про чергову книгу, на яку збирають гроші, про те, у кольки обходяться нам різні стаканчики, жменьки та пучочки. Сучим за справою Андрія Пачобута так само. І поговоримо сьогодні у зв'язку з днем підтримки особи, які потерпіли від катування, про ситуацію з катуваннями в нашій країні, звісно ж, про візит Олександра Лукашенка в Венесуелу. Будьте з нами.
Щоденна інформаційна програма «Петарда». П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
І новина номер 5. Музей історії Могильова знову збирає гроші на книгу. На гэты раз обвещений збор сродків на викуп особника «Великое мастерство артилерии» 1651 года видання.
З гэтай мэтай музей гісторыі Магілёва звярнуўся да прадпрыемстваў і арганізацый. Як распавёў дырэктар музея Алексей Бацюкоў, збор сродкаў спецыяльна не абнаўляецца сярод грамадзян, каб не ператварыць падобныя акцыі ў нейкі серыял. На гэты раз неабходна за 2 месяцы сабраць 15 тысяч еўра.
Мы зараз можам праігнараваць гэтую з'яву, палічыўшы, што хопіць ужо грошы збіраць, альбо ўсё ж такі прыкласці намаганні для таго, каб гэтую кнігу выкупіць у прыватнага калекцыянера. Я думаю, што наш абавязак, справа гонару, гэта, власна кажучы, ісці другім шляхам, спрабаваць гэтую кнігу выкупіць.
Расказаў Алексей Бацюкоў, Еўрарадыё. Я нагадаю, што раней, дзякуючы збору сродкаў за 45 тысяч долараў, быў выкуплены статут ВКЛ 1558 году. І навіна номер 4 у праграмі «Петарда». Кубачак суніцаў, пучок цыбулі, паўлітровік лісічак. У разгар ягаднай лісічкавага сезону мы вырашылі праверыць, колькі насамрэч ягадаў у жменьках, кубках і слоіках. Томас Авіч.
Наш рэпартаж. Прадаўцы на Камароцы з недаверам ставяцца да маёй просьбы зважыць той жа ўкроп. Маўляў, суніцы, колькі я сябе памятаю, заўсёды прадаваліся ў шклянках, і ніхто іх ніколі не пераважваў, а пучкі збіраюцца на вока. Дзе ўжо ж тут іх вывірыш? Але нізкія цэны – гэта толькі бачнасць. Насамрэч жа кілаграм ягад або зеляніны абыдзецца куды даражэй за нятанныя чарэшні. Простая арыфметыка. Савецкая шклянка суніцаў каштуе ў дзясятку, але ў шклянцы ягад прыкладна на 100 з капейкамі грам. Выходзіць, што цэлы кілаграм суніцаў не такі ўжо і танны. На кілаграм трэба прыкладна 7-8 шклянак, а гэта 80 тысяч рублёў. Даражэй толькі садовыя маліны. На рынку за непоўныя паўлітра просяць 40 тысяч рублёў. Пры ўзважванні аказваецца, што гэта ўсяго толькі 300 грамаў. Нехітры падлік, і кілаграм каштуе трохі больш за 120 тысяч рублёў. З чарніцамі і парэчкамі тая ж гісторыя. У паўлітровай шклянцы месціцца каля 350 грам чарніцаў, але за іх просяць, як за паўкіло, 15-20 тысяч, а кілаграм на вагу каштуе 30-35.
Это 15 тысяч стаканчик. Не надо взвешивать. 15 тысяч стаканчик. Так намного... Немножко выгодней на разі, потому что за стаканчик берем, но он же ж не бесплатный.
Тлумачыць свою позицию продавец чарніцаў. Палова літра лісічак – гэта не паўкіло грыбоў, як памыляюцца многія, а ўсяго толькі 350 грамаў. Але і за гэтыя грамы просяць 35 тысяч рублёў. Кіло лісічак сягоння на рынку абыдзецца прыкладна ў 100 тысяч рублёў. Шампіньёны ў 4 разы таннейшыя. Зеляніна ў бабулек на першы погляд каштуе дробязь. 1,5-3,5 тысяч рублёў за пучок укропу знойдзецца ў кожнага. Але цэны за кілаграм і замерны пучок адрозніваюцца. За 100 грамаў укропу на рынку прадаўцы просяць каля 3-4 тысяч. У бабулек пучок каштуе гэтак жа, але ў пучку прыкладна 70 грамаў. Выбірайце, дзе выгадней. Кілаграм часніку каштуе каля 35 тысяч рублёў, а ў бабуль 3 тысячы за адну галоўку. Вагі паказваюць, што важыць яна толькі 60 грам. Выходзіць, што кілаграм часніку ў бабуль абыдзецца аж у 50 тысяч зайчыкаў. Тамара Савіч, Еўрарадыё.
І навіна номер 3 у праграме «Петарда». Андрій Пачобут сядзіць адзін у камеры на 4 чалавекі. Пра гэта распавіла жонка палітвязня Аксана. Сёння яна спаткалася з мужам у гарадзенскай турме.
Як паведамляе радыё «Свабода» са словаў жонкі, арыштаванага журналіста, ён адмаўляецца супрацоўнічаць са следствам. Напрыканцы тыдня сканчваецца 10-дзённы тэрмін яго затрымання, і следчы павінен выставіць абвінавачванне.
Я нагадаю, што Андрэя Пачобута вінаваціць у паўторным паклёпе на кіраўніка Беларусі, яму пагражае да 5 гадоў турмы. Папярэдні суд над журналістам за паклёп на Александра Лукашэнку быў год таму. Тады журналіст атрымаў прысуд за тэрміноўкай. Гэтым разам, як ён мяркуе, Суд скончится реальным тюремным термином.
Так само жонка поведомила, что под чобут я еще не отрымал два листы, некие она ему написала после затримания. Нагадаем, что журналиста арестовали дома 21 червня.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
От самого сердца Европы.
Еврорадио.
І новина номер 2. 26 червня відзначається Міжнародний день підтримки ахвяров катування. З гэтай нагоди правоабаронця Валентин Стефанович у розмові з Лізою Кучеравой розповів, чим ёсць катування по-білоруску, як у законі, так і на практиці.
Яка особливість катування по-білоруску?
Ну, от літерально зараз до нас звернулися батьки громадянина Плакса, які зараз утримуються з-за міста Жодіна, які розповіли нам про те, що він був затриманий в Мінську, і про те, що був підвергнутий катуванням в Ленінському розі міста Мінська. Ну і в приватності, те, що відомо його нам батькам, йому використовувалася ластовка, тобто, коли руки зв'язуються з ногами, ці кайданками, ці ніким дротом, то йому на голову пронали пакет, перетискали таким чином по ветру, збивали, кидали на спину гирю, примушаючи признаться о здійсненных злочинствах.
Коли узгадывать историю сучасной Беларуси, все ж таки был некий период у нас, коли катавання не применялись?
Ну, ведаете, я думаю, что они применялись завсёды. И, напевно, они применяются в шмат яких краинах, в том лику, и краины, які мы лічим демократичними, правовыми. Только одна тут розница в том, что такие факты становятся голосностью для громадства, эти не становятся. И напольки там есть контроль громадский над задейностью силовых структур, які дозволяет предухилять такие факты. Ну, такие механизмы, как омбудсмен, то же самое по правам человека, громадские рады при Министерстве внутренних справ, коли правоохоронные организации туда выходят, могут бесперешкодно наведывать место промысловых утримания громадян, там лику в РОУСах. Вот это все механизмы и подходы предухилять такие заганные практики. Вот. Ну, а у нас, на жаль, деятельность силовых структур, она вельми закрытая. Некого контроля громадского фактично нема.
Якая отказность мусить быть увогуле за применение катавання?
Ну, отказность у нас фактично установлена, как уже сказал, артикулом перевышения службового полномочства. Вот. Одное, что, как я уже сказал, вельми тяжко домагаться этой отказности. И зараз вот мы сутокнулись с такой новой заганной ситуацией в связи с заявлением такого института, как следующий комитет. Органы прокуратуры, за якими все еще заховывается функция нагляду за органами следства, але при этом они позбавлены возможности возбуждения криминальных справ. И отримывается, что вот в випадку с громадянином Плаксом его батьки скардились в прокуратуру Ленинского района, якая наупрост перевзывала их скаргу у следующий комитет Ленинского района, то, який веди криминальную справу ихнего сына. То есть отримывается в полном смысле такое замкненное коло, и вельми тяжко домогчися возбуждения криминальных справ, проведения проверок по этих фактах. И, как я уже сказал, катавання носят вельми латентный характер, то есть схованы. Шмат кто не наваживается про это поведомлять публично, и скардиться куда-нибудь. И тут, до речи, вельми великую роль играет незалежность сроки массы информации, поскольку это и есть один из элементов такого громадского контроля. При таким выпадкам надается резонанс, який может поштурховывать державные органы до належной реакции.
Чому все ж таки у Беларуси не отрымливается наказывать виноватых у катаваннях?
Ну, потому что есть зацикавленность пэўная, я думаю, и органов самих, как не выносите, кажется, вместе с хаты, я имею на увазе МУС и иншие органы, которые могут быть обвинувачены в таких выпадках. Ну, и по-другому, мне подается, что проблема в принципе с судовой системой Беларуси, с незалежностью судовой системы, да и с адвокатурой, которая так само, на мою думку, по прошлым часам, тяжко назвать незалежной, которая находится под вельми пильным контролем Министерства юстиции, адвокаты вельми часто боятся просто нечто комментовать, и, может быть, навод працевать по такого кшталту справах полновартостно. Это все такие огульные проблемы, ну и отсутность громадского контроля, как я сказал, за деятельностью силовых структур.
Еврорадио. Первое рок-радио Беларуси.
І у програмі «Петарда» новина номер один. Олександр Лукашенко в вівторок навідав Венесуелу і зустрівся з Угачевесом. Білоруський керівник виправився у латиноамериканське турне, як його окреслили у медіах на початку тижня, навідавши спочатку Кубу, потім Венесуелу, а пошнім пунктом поїздки має статися Еквадор. Під час поїздки у Венесуелу прогучали чергове запевнювання во взаємному сябровстві. Апроч того, Лукашенко дав інтерв'ю венесуельському телебаченню, у якому черговий раз розкритикував політику Євразв'язу і США, які, поводлі Лукашенки, спробують завойовувати нову зону впливу. Серед іншого критичне, керівник Білорусі виказався про підтримку арабської весни. Про те, як складалися відносини Білорусі і Венесуели останніми роками, які реальні виніки мало це сябровство, Андрій Єлісєєв.
Його кличуть диктатором і оборонцем бідних. Він відомий антизаходній риторикою і довгими промовами. Президент Венесуели Уго Чавес. Сьогодні він приймає Олександру Лукашенку.
La independencia es mucho más.
Незалежність – це нечто більше за політичну свободу. Ми отримали політичну свободу, але залежали від імперії Янки. А тепер ми рухаємося до повного визволення – економічного, наукового, технологічного.
Гэта слова Чавеса під час візиту в Білорусь у 2010 році. У науковому і технологічному визволенні Білорусь допомагала своїми технологіями. Почала будувати заводи, соціальне жилье, супрацовничать у воєнній сфері. А Венесуела пару годів поставляла свою нафту, парадовищах як Кой, згодно з опошніми звістками, вийшла на перше місце у світі.
Ми ганаримося, що по Чорному морі, по Повночним, про Балтику наша нафта пливе до Білорусі.
Але з минулого року активність супрацовництва знизилася. По-перше, Росія у кінці 2011 року погодилася на льготні умови поставок енергоресурсів, і возити нафту про спалову планети стало кінчатково невигодно. По-друге, літось відбувся скандал з керівництвом концерна «Белзарубежстрой», який реалізував основні білорусько-венесуельські проєкти. Його керівник Віктор Шевцов опинився в ізоляторі КДБ.
Що стосується Шевцова, я тільки знаю, що по всім діянням його і інших возбуждено уголовне діло. Обичне рядове уголовне діло по воровству, виводу денег і правонарушення в Венесуелі.
Після цього венесуельська преса писала ці про білоруську мафію, ці не згадувала білорусів у вогулі, каже білоруська, яка більш за год працювала в Венесуелі.
Потім була ще одна стаття по поводу того, що завод тракторних машин відкривається. Але не було ні одного слова ні про білорусів, ні про яку дружбу. Це така позиція, що це робить Чавес. Ніякої дружби, ніяких дифірамбів не було взагалі в цій статті, ні одного слова.
Але тепер Чавес забив на були кривди і спішається використати візит Лукашенки в політичних метах, бо про 4 місяці президентські вибори. І народу треба показати завершені проєкти з уділом білорусів. Комплекс соціального жилля в місті Маракай і тракторний завод. Іронія льосу, протки головного суперника Чавеса Енріке Капріліса, одиного кандидата до опозиції, походять з нашого регіону. Ягоний дід по прозвищі Радомський в офіційній біографії значиться як єврей русско-польського походження. На жаль, місце народження не подається, але цілком вірогодно, що під так званим русско-польським походженням ховається нейке білоруське містечко.
Durante los últimos años...
Ви чуєте гарячу промову Енріка Капріліса Радомського. Він має намір змінити соціалістичну політику. Політику Чавеса, коли виграє вибори. Це і не диво. Ягоні батьки і протки відомі своєю підприємницькою діяльністю. А вже згаданий дід Капріліса, який у Другу світову збіг у Латинську Америку, заробляв на виробленні кінофільмів. Учора Енріко Капріліс Радомський написав у своїм твіттері: «Сьогодні у нашу Венесуелу приїжджає президент Білорусі. Кільки нам буде коштувати цей візит?» І додав: «Обіцяю повне працевлаштування для венесуельців. Передвиборна кампанія йде повною ходою». Андрій Єлісєєв, Вільня, Єврорадіо.
І на цьому завершається програма «Петарда». З вами були Мара Нальшанська та Даша Форман. Пакуль.
Програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.